Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім. Олег Барцевич, Денис Дзюба для мікрофона у студії Єврорадіо. Для того, каб презентувати вам інформаційну картину дня у 5 головних новинах, на нашу думку. І розмовляти ми будемо ось про що. Хто у Білорусі найбільш терпиться до відсутності снігу? Яка країна хутко може скласти кампанію Білорусі? Але в сумну кампанію Євросоюз хоче увести санкції супроць своєго ж чальця. Так само порозмовляємо про те, навошта і до кого терорист Андерс Брейвік, норвежський, їздив у Білорусь, у нашу країну. Так само обміркуємо абсурди і парадокси з білоруського закону об інтернеті. Ну і почуємо, що такого крамольного сказав амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков, за що Рада Білоруської Народної Республіки пропонує зробити Сурикова персоною нон-грата у нашій країні.
Еврорадіо.фм.
А до відсутності снігу у Білорусі найбільш терплять дворники. Не ті, що чистять шкло на наших автомобілях, а ті люди, що прибирають наші вулиці. А уся проблема у тим, що чистити же нема чого, нема снігу, нема праці, нема грошей. Про глобальний головний боль від глобального потепління Олесь Пілецький.
Боль за усіх від відсутності снігу терплять дворники. Для їх це не просто дренна зима, але й дренні заробки. Здається, снег же прибирать не треба, подмести сметь значно легче, але для когось снег – это гроши и премии.
Снег есть, значит, составляются процентовки, там акты выполненных работ на очистки эти все. А сейчас то дорожки там от случайного мусора подметаются в таком плане. Ну.
Рассказывая Еврорадио, наместник генерального директора Минск-Зеленстроя Владимир Гайков. Теплой зимой, конечно, коммунальники экономят на паливе для вывоза снега. Але самим рабочим, кіровцам і дворникам, зусім не весело. Нема чого робити на праці, відповідно і заробку нема.
Неудобство, говорю, що по оплатам. Получається, чоловік должен в режимі ожидания. Йому за це как бы і не платиться, но от морально, грубо говоря, водки нельзя выпить, нужно быть готовым все за рулі выехать. Вот на все выходные, даже вот снег пойдет, мы же должны организовать вторую смену. Когда он есть, просто это уже механизм налажен, они там ходят и работают. А когда его нету, то некуда идти, некуда ехать, а все в режиме ожидания.
А вот белорусские горнолыжные курорты отсутностью снега у Беларуси не засмученные. Инструктор Сергей Злагойску говорит, что и так працуют заусёды на штучном снезе, бо у Беларуси для доброй трассы натурального не хопить.
В любом случае наш курорт работает, да и как все остальные курорты, вот горнолыжные, тот же и Лагойск, та же и Солнечная долина, работают только на искусственном снегу. Для того, чтобы создать какую-то горнолыжную трассу и чтобы она вынесла какой-то определенный объем людей, естественного снега должно выпасть одномоментно не меньше полутора метров.
Когда училищах и Лагойску еще в снежном шоколаде, то управление физической культуры и спорту Мингарвиканкаму намолиться не может на снег и мороз. При такой теплине каток на Кастрышнинской не зальешь. Там рады отсутностью планов по выполнению мероприемства на эту зиму.
Мы детей не порадовали. Есть проблемы. В этом году есть проблемка. Ну не у нас, поверьте, город готов. Город готов, есть соответствующие поручения, документы, планерки. То есть все расписано. Только нам, только мы с этого интернета, с погодой не вылазим. Ждем этого всего.
Засмученные и шиномонтажники. Снег и лед вельми добро подгоняют людей поменять гуму на зимовую. А когда дороги чистые?
Конечно, если когда первый снег пошел, так очереди стояли. По сравнению, сейчас машин там 3-4 полностью перебываются, грубо говоря, в день.
Однако супрацовники шиномонтажу не расстроиваются. Кажут, что гроши в основном зарабатывают зусім не на замене летней гумы на зимовую. Олесь Пілецький, служба информации, Еврорадио.
А у нас на черзе новина номер 4. Еўразвяз пагражае ўвесці санкцыі. Не, не супраць Беларусі, як часто ў апошні год пачыналіся нашыя навіны, а супраць Венгры, краіна, якая з'яўляецца чальцом гэтага самага Еўразвязу.
Назва правіны гучыць за парушэнне каштоўнасці еўрапейскай супольнасці. На бліжэйшым паседжанні 11 студзеня ацэнку дзеянням Будапешта дасць Еўракамісія. Калі ў іх знойдуцца парушэнні законаў Еўразвязу, яна запусціць працэдуру пакарання.
Гаворка вядзецца пра прынятыя нядаўна законы, якія абмяжоўваюць незалежнасць цэнтральнага банка Венгрыі, а таксама пра скасаванне ліцэнзій апазіцыйнай радыёстанцыі. Гэтыя законы правяла кіроўная партыя Фідэш, альбо Фідэш прэм'ер-міністра Віктара Орбана, якая скарыстала прийнялася канстытуцыйнай большасцю ў парламенце.
Дарэчы, Брусель яшчэ на пачатку снежня 2011 года накіраваў адпаведнае папярэджанне венгерскім уладам. Але, як бачна, вынікаў яно не дало.
А мы з свайго боку прапануем кіраўніцтву Беларусі напісаць у Брусель ноту пратэсту. Чаму Венгрыя атрымлівае санкцыі і яна ў еўразвязі? Мы таксама хочам у еўразвяз. І зараз у нашым эфіры навіна номер 3. Тэрарыст Андэрс Брэйвік, нарвежскі тэрарыст, ездзіў у Беларусь да Наташы Цінадзі. З таямнічай жанчынай ён пазнаёміўся праз сайт знаёмстваў. Пра гэта паведаміў тэлеканал НРК. Па звестках паліцыі кабета выкарыстоўвала некалькі розных імёнаў.
У 2005 годзе Брэйвік адправіўся ў Беларусь, каб з ёй сустрэцца. Пасля паездкі ў нашу краіну ён паказваў некалькім сваім знаёмым фатаграфію жанчыны. Адзін з ягоных сябраў узяў і прыклаў фатаграфію да сваёй галавы, бо ён быў лысы і валасы адраслі. І сябры параілі прывозь яе сюды, няхай яна лечыць усіх нарвежцаў. Яна дапамагла аберагчы гародніну і садавіну нарвежскіх садоў у 2007 годзе. Сапраўды у Нарвегіі знаходзілася, прынамсі гэта пацвердзіў пракурор Хьорт Крабі.
Што магу дадаць, што блізкі сябар нарвежца распавёў, што ён некалькі разоў сустракаў Брэйвіка з Наташай Цінадзей у рэстарацыях Осла. З беларускай Брэйвік расстаўся з прычыны ейнай сквапнасці. Сябрам тэрарыст распавёў, што яна празмерна хацела карыстацца ягонымі грашыма.
Нарвежская паліцыя кажа, што ведае гэтую жанчыну і спадзяецца яе дапытаць. Па звестках тэлеканала НРК, Наташа Надзя цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі.
Напэўна, там яна знайшла больш выгодную партыю, чым тэрарыст-адзіночка з Нарвегіі.
Ну, а Еўрарадыё стала вядома, што яшчэ адно магчымае імя Наташы Надзі – Валера.
Штодзённая праграма «Петарда».
Дазволіўшы інтэрнэт у нашай краіне, Беларусь зрабіла сабе шмат праблемаў. Паўночная Карэя, нашая пабрацімная такая краіна, інтэрнэт забараніла і ўсе праблемы знятыя. Чаму?
Сябры, калі пазычаеце свайму сябру кампутар альбо пароль ад сеткі Wi-Fi, не забудзьцеся перапісаць яго пашпартныя дадзеныя. Гэта не жарта, суворыя звесткі беларускай рэчаіснасці. Менавіта так трэба рабіць, каб пазбегчы праблемаў, згодна з айчынным законам аб інтэрнэце. Яго ўважліва чытае Віталь Ругайн.
Еўрарадыё даведалася, што будзе, калі выконваць указ 60 і кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях, кіруючыся літарай закона. Працэдура збору інфармацыі пра карыстальнікаў для інтэрнэт-клубаў і інтэрнэт-кафэ прапісана ў адпаведнай пастанове Саўміна. А для кавярняў і рэстаранаў усё застаецца невядомым. Працэдуры няма, а адказнасць за яе невыканання ад 5 да 15 базавых. Некаторыя з мінскіх кавярняў чулі пра закон, але дадзеныя сваіх кліентаў не збіраюць і не збіраюцца.
Нет, мы не собираемся нікому ещё проверяць.
Ну, честно говоря, нет. Какая там предусмотрена вообще ответственность, если вот мы не будем, вот мы не можем гостей заставлять нам предоставлять свои паспортные данные. То есть, ну, это нарушает, мне кажется, какое-то право на частную жизнь личную.
Калі дзейнічаць згодна з указам, то, па словамі, пункт калектыўнага доступу ў інтэрнэт пападаюць не толькі клубы інтэрнэт-кафэ, але і дамашнія сеткі ды іншыя месцы, дзе забяспечваецца калектыўны доступ да інтэрнэта. Па сутнасці, кожны канкрэтны офіс з Wi-Fi ці нават кватэра, куды прыйшлі сябры з ноутбукам, з'яўляецца пунктам доступу. Як даведалася Еўрарадыё, некаторыя кавярні ўжо перастрахаваліся, перапісваюць пашпарты.
Ну, у нас указанне по ресторану, што мы по кампаніі, што мы перапісваем даныя.
Распавядаюць у рэстаране Фрайдзіс. Дарэчы, у законе не прапісана, што адказнасць кладзецца на прадпрымальніка ці юрасобу. Таму могуць пакараць любога, нават адміністратара кафэ ці афіцыянта, які даў пароль і не спытаў пашпарт. Падчас канферэнцыі на сайце Белта прадстаўнік ААЦ Александр Горбач прапануе рэстаранам атрымаць ліцэнзію пастаўшчыка інтэрнэт-паслуг у Міністэрстве сувязі.
Кафе і рэстараны ў прынцыпе не з'яўляюцца пастаўшчыкамі інтэрнэт-паслуг. Тым не менш, тут могуць быць два варыянты. Альбо кафе, альбо рэстаран, як юрыдычная асоба атрымлівае адпаведную ліцэнзію Мінсувязі на прадстаўленне паслуг электрасувязі. І ў гэтым выпадку ад свайго імя яны могуць прадстаўляць гэтую паслугу і будуць звычайнымі пастаўшчыкамі інтэрнэт-паслуг. Альбо той пастаўшчык інтэрнэт-паслуг, які мае тую ж кропку Wi-Fi доступу на тэрыторыі кафэ або рэстарана, выконвае тыя патрабаванні, якія выкладзены ва ўказе нумар 60.
Незразумелым застаецца і пытанне з рэкламнымі агенцтвамі, якія прадаюць рэкламу для замежных сайтаў, як Facebook, LiveJournal ці Яндекс. Бо прадаваць тавары і паслугі беларускія фірмы могуць толькі на сайтах, зарэгістраваных у Беларусі.
Маё мнение, как
специалиста, юриста. Если белорусская компания действует по договору поручения непосредственно от имени компании-нерезидента, то они не нарушают белорусское законодательство, потому что требования указа номер 60 не распространяются на нерезидентов. Если они используют договор комиссии, то есть действует от своего лица, либо просто договор о оказании рекламных услуг, они нарушают законодательство Республики Беларусь, потому что используют при оказании услуг информационные ресурсы, расположенные за рубежом.
Меркуе юрист Людмила Чекіна. Еўрарадыё даведалася, что колькасць сайтов у спісе абмежаванага доступу за гэты час не змянілася. Гэта 35 сайтов, большасць порносайты. Чаму у беларускім спісе так мало порносайтов, тлумачыць у беларускай дзяржаўнай інспекцыі электросувязі.
У правоохранительных органов руки только до этих 35. Mm-hmm. Это же нужно официально доказать, и потом каждый из этих сайтов может оспорить в суде, что его на основании чего-то закрыли.
У список забороненных сайтов потрапили так само Хартия, Белорусский партизан, Правооборонный центр «Весна» и блог Евгена Левковича. Доступ до них обмежеванный для державных установ, окромя спецслужб и во установах эдукации. Виталий Ругаин, Еврорадио.
І навіна номер один сьогоднішнього дня. У випадку нового фінансового кризису у Білорусі варто Білорусі перейти на російський рубель. Про це у інтерв'ю газеті «Зв'язда» заявив амбасадор Російської Федерації у нашій країні Олександр Суриков.
Ён так само попередив, що Росія буде перешкоджати створенню китайської витворчості автомобілів у Білорусі. Ми створили митний союз якраз для оборони себе від недобросумленної конкуренції інших країн. А Китай, як відомо, не уваходить у митний союз. Тому я не виключаю, що Росія, яка має значні могутності по випуску легкових автомобілів, буде настоювати на істотному обмежуванні увозу китайських комплектних часток для наступної зборки з їх машин у Білорусі, заявив господар Суриков.
Амбасадор Росії так само показально означив, що коли раптом Білорусь знову опиниться у складаній валютної фінансовій ситуації, як це здарилося у 2011 році, то тоді, можливо, варто буде подумати об переході на супольну з Росією валюту.
За гэтае выказванне Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, неафіцыйны ўрад у выгнанні, прапанавала зрабіць Сурыкова персонай нон-грата. Рада адзначае, што гэтыя заявы выяўляюць імперскае стаўленне Расіі да незалежнасці нашай краіны і што амбасадар Сурыкаў і раней дазваляў сабе выказванні, якія выходзілі па-за межы норму паводзінаў кіраўніка дыпламатычнай місіі.
Цяперашнія ж заявы, на думку Рады БНР, выяўляюць абсалютна недапушчальныя для дыпламата ўмешванне ва ўнутраныя справы суверэннай краіны. Рада БНР лічыць, што Суриков повинен неоткладно покинуть территорию Беларуси. И это было опошнее, что мы хотели вам рассказать сегодня о программе «Петарда». Олег Барцевич и Денис Дзюба просовали для вас. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.